слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
А я рада вітати у нашій студії співзасновницю мережі захисту національних інтересів АНЦ Людмилу Довгоновську. Пані Людмило, АНЦ, як розшифровується?
АНЦ перекладається. Так, це перекладі з англійської, це мурахи. Тобто йдеться про нову організацію, яка, так як мурашки, активна, самоорганізована, відповідальна і може підняти значно важчу вагу за власну.
Ви себе так трохи з мурахами порівнюєте, з тими і з їхніми властивостями.
Власне, зі здатністю до самоорганізації, з активністю, з можливостями і з необхідністю протидіяти значно більшим, масштабнішим загрозам. Але мурахи демонструють, що це можливо. І ми така організація, яка теж приймає ці виклики і готова активно відповідати для того, щоб захищати наші національні інтереси і працювати в інтересах України.
А от вчора ви були на заході, де говорили про Західний фронт інформаційної війни України. Я так розумію, це йдеться про європейські країни і про те, як у цих європейських країнах бачать, якою там бачать Україну. У вас є досвід або інформація, або можете пояснити, як нас бачать західні партнери, які, напевно, приїздили в Луганську область, де працювали ви рік тому ще, здається.
Так, звичайно. Ще до вашого питання. Дійсно, Україну бачать в західних країнах по-різному. І чим ближче до України, тим більше є підтримка, тому що більше усвідомлення тих загроз і розуміння ситуації об'єктивно. Україну не чують і не бачать так, як би нам хотілося, звичайно, тому що ми бачимо це і в позиціях, які зміщуються, я маю на увазі, в напрямку підтримки України, в антипутінській коаліції. Ми бачимо певні розхитування, потепління у відносинах Москва-Париж, Москва-Берлін, що для нас є загрозливим, зважаючи на те, що в нормандському форматі ми можемо взагалі опинитися одна проти трьох як держава. Але це не означає, що потрібно опускати руки і змиритися з тим, що є мільйони газпромівських рублів на пропаганду для Російської Федерації. Ми таких коштів не маємо, але ми маємо діяти.
А що ми маємо?
Ми маємо правду. Ми маємо правду. Це найголовніше. Ми маємо правду, ми маємо живих героїв серед нас, ми маємо, на жаль, полеглих людей, які, захищаючи європейську цивілізацію, віддали своє життя. Тому що Російська Федерація кинула виклик всій системі світопорядку, всьому міжнародному праву. Війна Росії в Грузії, війна Росії в Україні, Придністровський конфлікт – це все виклик по воєнній системі, яка склалася. І тому відповідь західного світу мала би бути більш активною. Тобто Україна захищає не просто свою територіальну цілісність, державний суверенітет. Вона захищає європейські цінності і взагалі західний світ від цієї загрози, від цієї агресії. А щодо вчорашнього круглого столу, то ми більше якраз обговорювали вплив російської пропаганди, методи і можливості, які використовує Російська Федерація для того, щоб нав'язувати свій порядок денний.
Як вона спотворює образ України?
Так, в тому числі сповторюючи образ України, використовуючи певні сталі конструкти, не хочу їх повторювати, щоб просто не множити ці ідеологеми. І більше говорили про те, що наскільки сильним є цей кулак, яким Російська Федерація б'є, використовуючи і корумпованих політиків, а підтримуючи різні політичні сили, як ми бачимо, такі партії і в Італії, і в Німеччині зараз активно набирають підтримку, і у Франції в тому числі, використовуючи різні і фінансуючі організації, купуючи цілі медіа, фінансуючи свої медіа колосальними ресурсами вкидаючи, купуючи журналістів, афілюючи своїх агентів, під спостерігачів від різних міжнародних організацій, які перебувають на Донбасі, а потім нібито розповідають таку правду. Тобто це насправді колосальні кошти. Я не кажу вже про те, скільки витрачається на культурні продукти, які легше заходять, різні фільми, вистави, книжки і так далі. Тобто стискаючи ці всі, пальці в єдиний кулак, вони дуже потужно б'ють. На жаль, Україна не має таких можливостей, не напрацювала ту стратегію, і що прикро, навіть не використовує те, що би можна. І потужність нашого Міністерства закордонних справ через диппредставництва України за кордоном, і можливості парламентської дипломатії, створюючи міжпарламентські об'єднання, групи дружби і так далі, використовуючи культурну дипломатію, адже є Український інститут при Міністерстві закордонних закордонних справ, завданням якого якраз є промоція України в світі. І, звичайно, ми повинні користуватися тим, що ми маємо величезну діаспору українців по всьому світові. Треба з ними працювати активніше і через них теж просувати правду. Тому що те, що відбулося в Італії із засудженням Віталія Марківа, звичайно, це кричущий факт того, де Україна недопрацювала. Цю ситуацію треба, перше, виправляти, тому що це доля конкретної людини. По-друге, працювати на випередження, щоб не допускати таких ситуацій.
Пані Людмила, да, я хочу запитати, чи були у вас такі візити, відрядження за кордон у західні країни, якщо ми про них говоримо? І де б ви могли почути, відчути, як ставляться до України?
Ну, власне, в мене таких відряджень не було. Єдине, це було до Литовської Республіки, але це була поїздка тодішнього голови Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза з делегацією. І там була насичена програма, наслідком якої стало посилення економічної співпраці, тому що це був візит торгово-промислову палату, Міністерства економіки. Ми зустрічались також з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкевичусом. Але це, знаєте, цей візит до друзів. Там, де і так розуміють ситуацію. Тобто і всюди, де нас зустрічати, звичайно, був теплий прийом, це розуміння того, що там ми на передньому краї і таке величезне бажання допомогти. І, власне, і наші та литовські колеги часто приїжджають на схід, і, зокрема, посол Литовської Республіки в Україні, пан Маріс Януконіс, він є частим візитером на сході, і це вкрай важливо.
Я хотіла дізнатися вашу думку або ваш досвід. Якщо ви, наприклад, були у західних країнах як гості, як гість, да, так, і що говорили так. Там про Україну, коли ви були гостем, і порівняти з тим, що говорять західні партнери, коли приїздять у гості до нас? От чи риторика різниця?
Ну, розумієте, тут якби середовище визначальне. Я не хочу тут нічого додумувати, тому що, звичайно, мої друзі, колеги, вони, по суті, є однодумцями. Тобто там когось переконувати не потрібно. Більше я витрачаю і внутрішніх, і своїх комунікативних сил на переконання, на жаль, людей, знайомих в Україні. Що парадоксально, та? Тому що, ну, власне, в мене не є таке широке коло закордонних друзів, але всі, з ким я спілкуюся, вони розуміють ситуацію і активно підтримують Україну.
Це говорить співзасновниця мережі захисту і національних інтересів АНЦ Людмила Довгоновська.
Пані Людмило, як ми можемо протистояти такій гібридній інформаційній агресії з боку Російської Федерації? Адже ми ж знаємо, що війна відбувається на мілітарному, юридичному, інформаційному фронті, коли мільярди коштів кидаються в усі інформаційні європейські ресурси. Від теле, соціальних мереж, ми знаємо, багато навіть фейків було видалено самим Фейсбуком. Як ми можемо протистояти? Чи допоможе нам в цьому культурна, народна дипломатія, як ми можемо об'єднатись на цьому ґрунті?
Так, звичайно, це дуже складне питання, тому що ви правильно відзначили, що в нас неспівмірні можливості і ресурси для цього. Але я ще раз наголошую, що за нами правда, тому важливо просувати свій контрнаратив, що Україна – це держава, яка відбулася, що держава – це яка, що це держава, яка була, є і буде, що ми маємо свою понад тисячолітню історію, що ми маємо націю, яка кров'ю платить за своє право на існування, що ми маємо грандіозний потенціал, що ми ніяке не failed state, що ми ніяка там не проблема, ми можливості, ми контриб'ютори європейської безпеки. На цьому треба наголошувати, просувати цей наратив, використовуючи всі можливості, в тому числі і культурну дипломатію, і face-to-face дипломатію, те, про що я говорила, та різні канали і важелі впливу застосовувати. Плюс, звичайно, для того, щоб бути почутим, треба бути суб'єктом. І от в питанні нарощування суб'єктності України на міжнародній арені нам треба підтягнутися, нам, я маю на увазі, як державі. Тобто скільки б от громадські, журналістська спільнота, активісти не працювали, все одно цей образ, імідж країни, він в першу чергу залежить від діяльності її офіційних представників. І тут, звичайно, треба посилюватись і чітко артикулювати, власне, свої наративи.
Пані Людмило, вам не здається, що за 6 років війни з Російською Федерацією і, власне, фізичної, і мілітарної, і інформаційної, ми певний час втратили і свої шанси, хоча могли вплинути на цей процес, по певним політичним маркерам, зокрема, на нормандські зустрічі, коли вона повинна була як історичною бути, ми таки, вам не здається, що ми втратили час і програли, адже Путін зустрічається на такій важливій зустрічі, і в той час ані польське, ані французьке, ані міжнародні засоби інформації нічого не пишуть про це.
Ну, так, я б тут би розділила, знаєте, так би не, власне, б не підводила риску, що ми програли, власне, процес відбувається, і тут важливо, щоб переговори не були просто заради переговорів. На переговори треба виходити, коли в тебе є сильна позиція. А сильна позиція у будь-якого дипломата, навіть найвищого рівня президента, та, вона заключається в тому, що за ним стоїть сильна армія, за ним стоїть консолідоване суспільство, а консолідація суспільства забезпечується правильною комунікацією всередині. Тобто ми бачимо численні комунікаційні провали, які, власне, і визнаються чинною владою, які розхитують суспільство, радикалізують, поляризують, нарощують оцю таку дестабілізацію, яка є загрозливою. Це, власне, інший фронт може відкритися війни, на що дуже розраховує Російська Федерація. Тому тут, навпаки, треба і комунікативну складову пропрацювати настільки, щоб суспільство було єдине, і ми розуміли, за що. По-друге, бути чесними, якщо ніяких переговорів не може вестися таємно, кулуарно, за лаштунками, та те, що ми бачимо, що журналісти, люди взагалі в Україні мають здогадатися, а що є предметом переговорів, а що ми підписуємо, а на що ми погодилися, вичитувати ці ком'юніки там до крапки, до коми, там з цими перекладами бігати і не розуміти, як це відбувається. Тобто ці кейси треба, ну, просто ще раз проаналізувати і допрацювати. І, власне, ще раз я кажу, бути суб'єктами, спираючись на сильну армію і сильне суспільство.
Пані Людмило, хотілося б ще звернути увагу на те, що відбувається на Східному фронті. Де ви бували і де пройшло, скільки ви працювали, до речі?
Два з половиною роки.
З якими загрозами довелося зіткнутися вам особисто у своїй роботі, і як, і чи вдавалося реагувати і відбивати атаки? Я до того, що дуже часто ЗМІ так званих ЛНР, ну, в вашому випадку, да, і так званої ДНР, це на Донеччині, вони намагаються якось дискредитувати те, що робить українська влада на підконтрольній Україні території. Чи бували у вас такі атаки, і як ви їх відбивали?
Так, дякую. Звичайно, ці атаки там стають просто нормою життя, тому що щоденно по кілька повідомлень дезінформаційного характеру, та, і, власне, спростовувати фейки – це не дуже ефективно для, ну, зокрема, для органів державної влади, тому що, по суті, ти ще раз повторюєш, ретранслюєш цю дезінформацію. Важливо, перше, давати завжди від себе оперативну і достовірну інформацію, викликаючи довіру. Щоб тобі довіряли, щоб знали, що повідомлення, яке розміщене там на сайті облдержадміністрації, його не треба десь ще підтверджувати, перевіряти додатково. Та? Це перший момент, щоб нарощувати довіру суспільства до себе, а ця довіра напрацьовується, ну, з певним часом і реальними діями. Тобто робота комунікаційника і висвітлювати поточну ситуацію, тобто мають бути реальні справи. Та? Тут не можна сказати, що все добре, коли насправді не добре. Якщо там на КПВВ не було створено належних умов, говорити про те, що Україна докладає всіх зусиль для захисту там цивільного населення в сірій зоні чи людей, які змушені перетинати, ну, власне, це б ні до чого було, ми ж це прекрасно розуміємо. От, але з іншого боку, потрібно ще й діяти проактивно, не тільки поточну ситуацію нав'язувати, а і висвітлювати, а й нав'язувати свій образ України, свій образ держави як такої, та, як з її інституціями, з повагою до цих інституцій, до армії, безперечно, щоб змінити цей образ карателя на захисника. Ми над цим працювали. Що стосується якихось вкидів, та, які висвітлювалися там на ресурсах на тимчасово окупованій території, на інформаційній, інформаційних. Ми намагалися працювати так, щоб показати наш намір, як держави, об'єднатися, реінтегрувати. Був проєкт, який «Луганщина у нас одна», який спрямований якраз на реінтеграцію жителів тимчасово окупованої території, попри те, що фізично ми не могли дотягнутися, але заявити це як позицію і свою готовність до об'єднання і розуміння того, що ми не відмовляємося від людей, тому що інакше за що ми тоді воюємо, навіщо? Та? То... І в цьому якраз ключі ми і показували ті активності і можливості, які дає Україна, зокрема і для молоді. Якщо, наприклад, на ресурсах там той ж ЛНР, да, виходили так званий ЛНР, виходили повідомлення про те, що там спортсмени із підконтрольної Києву часті приїхали там на соревновання і так далі. Ми показували, що ні, друзі, подивіться, ось спортивна база Олімп в Кремінні, яка є сучасного рівня, там з басейнами, з залами важкої атлетики, з усім із сучасним покриттям. Стадіоном. Тут же біля інститут виховання спортивного, так, вищий навчальний заклад, тут же ліцей, де створений повний цикл виховання спортсменів. Ось воно все тут, на підконтрольній Україні території. Ось можливості. І якщо ти спортсмен, то, вибачте, з окупованої території ти не можеш представляти ні жодну країну. А в тебе всі можливості і твоє майбутнє в Україні. І показати це молоді, ну те ж саме, що стосується навчальних закладів і подальшого здобуття освіти і інших можливостей і прав, ми намагалися показати, що ваше майбутнє пов'язане з Україною. Власне, ну над цим і працювало управління стратегічних комунікацій.
Щодо укріплення позицій, пані Людмило, чи можемо, якщо ми не маємо таких потужних позицій інформаційних на в Європі скористатись нашими партнерами, зокрема Литва, Польща, для того, щоб на їх інформаційних джерелах висвітлювати свої образи, які ви кажете, України, і те, що відбувається насправді. І як це відбувалося? Чи відбувалася комунікація з нашими колегами?
Ну, так, це таке питання, власне, дуже цікаве, тому що, по суті, в демократичних країнах ЗМІ, як четверта влада...
Тобто це вам вони... є мурахи, а?
Є мурахи, так, які можуть проникати. Отут якраз я хотіла якраз перейти до того, що можливості громадського сектору значно більш широкі, ніж от власне, якихось офіційних державних установ у цьому ключі, в ключі інформаційної політики. Тому що тут є можливості для заключення якихось договорів спільних проєктів. І таким чином можна ініціювати, знаходити...
Вони більш ефективніші, чи не так?
Так, звичайно, тому що, ну, по суті, якщо держава Україна звернеться до якогось незалежного ЗМІ в зарубіжній країні, ну, навряд чи можна буде тут якось домовитися і працювати. Але от на рівні... неурядових організацій. Така співпраця, звичайно, повинна бути. Це перший аспект. По-друге, ми повинні забезпечити максимальну доступність журналістів західних країн до України, в тому числі показуючи їм прифронтові регіони, для того, щоб вони в своїх матеріалах висвітлювали. І, власне, і я, коли працювала на Сході, завжди була відкрита для журналістів закордонних, завжди знаходила можливості. Я знаю, що мої колеги із прес-центру штабу операції Об'єднаних сил так само докладали всіх зусиль і з цивільно-військового співробітництва офіцери, для того, щоб західних журналістів привести, показати і дати їм можливість працювати, щоб суспільства їхніх країн бачили правду такою, якою вона є об'єктивно, а не з російських каналів.
Які головні помилки, що ми втратили певні позиції на інформаційному протистоянні з Російською Федерацією. Що, які у нас слабинки, що нам підсилити потрібно?
Ну, в першу чергу, ми, звичайно, не були готові до цього. Та? По-друге, ми не напрацювали.
Це перші роки.
Так, це перші роки. Та. Друге, в чому ми програємо, ми так і не навчилися планувати свою інформаційну діяльність, аналізуючи взагалі тренди, інформаційний простір, там, наративи і так далі. Ми не навчилися, на жаль, не створили координаційний центр певний, який би міг скоординувати комунікативну діяльність різних суб'єктів інформаційної політики. Так би ми були б значно ефективніші, якби такий центр був і якби відбувалась певна координація. Ми не навчилися взаємопосилювати один одного, використовуючи цю one voice policy, політику єдиного голосу, просуваючи свої меседжі на всіх рівнях. Тобто навіть на регіональному, з власного досвіду скажу, коли ти даєш певний меседж, як там обласна адміністрація, в структурні підрозділи, в райдержадміністрації, в органи місцевого самоврядування, пояснюючи, все одно це знаходить певний фідбек. Та? І так само працюючи з журналістами, максимально будучи доступними, відкритими, правдивими, це теж посилює. Тобто нам би зараз просто, вже маючи цей досвід, його проаналізувати, допрацювати, і в цьому є і наша велика цінність, чим ми цікаві, наприклад, в тому числі для країн Балтії, для Польщі, для Західної Європи, тому що ми маємо досвід безпосередньої війни на нашій території. Так, ми виявилися не готові, так, було багато викликів, не було фінансування, все, але ми вже багато чого навчилися робити. І інформування в лавах Збройних сил налагоджене. Тут складно не погодитися, як брифінги організовані, все оперативно дається, зведення постійно, ми маємо об'єктивну інформацію. Згадайте, як було на початках. Та? Скільки виникало питань і дезінформації навколо цього. Та? Нам би просто, от вже маючи цей досвід, його систематизувати і просто доповнити тим, що створити координаційний центр, таку платформу. Ну, на жаль, ні Міністерство інформаційної політики, яке тоді було ще з часів президентства переднього президента створене, не змогло стати таким координаційним центром, та і навіть якоїсь такої стратегії не було, так як організувати цю комунікацію всіх доступних, офіційних, принаймні, джерел інформації. Та. І зараз ми тим паче бачимо, що з об'єднання міністерств впала ця ефективність і навпаки фокус уваги зміщується. Ну, я би сказала, ці всі новації законодавчі, вони дещо навпаки дестабілізують якби журналістську спільноту і викликають певний спротив. Тут би навпаки на консолідацію, більше об'єднавчих зусиль.
Пані Людмила, буквально хвилинка залишається у нас. Якщо можна, то коротко, от неоднозначно відгукуються про Міністерство інформації, да, і ви знаєте. За вашим досвідом, які були плюси, які мінуси, ну, під час вашої каденції?
Ага, під час моєї роботи. Та плюси однозначно це доктрина інформаційної безпеки, це те, що в принципі була спроба і була ухвалена стратегія інформаційної реінтеграції окупованих частин Донецької і Луганської областей. Принаймні, це була заява і документи, на які можна було спиратися для того, щоб таку політику інформаційно проводити. З мінусів, те, що я говорила, що це міністерство не стало координаційним центром, не було достатнього, мабуть, фінансування і можливостей. Інший аспект – це те, що поряд з контентом ми не напрацювали технічні можливості для комунікації каналу. Та? Тобто, я не знаю, як зараз буде цей новостворений канал мовити на тимчасово окуповану територію, кажуть, що будуть більш потужні ретранслятори. Якщо таке можливо, звичайно, це потрібно робити вчора, сьогодні і зараз, звичайно.
Дякую. Дякую. Нагадаю, у нас в студії була співзасновниця мережі захисту національних інтересів ANS Людмила Довгоновська. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.